Йыл язма. Икенче китап. 23-нче бүлек. Аталия 7-нче йылын патшалык иткәндә, Йохияда тәвәккәлләп, йөз башлары Йорухам углы Азария, Йохаханан углы Исмагыль, Обид углы Азария, Адая углы Магасия һәм Зихри углы Илишафат белән килешү төзеде дә, алар Яһуда җирен йөреп чыгып, барлык шәһәрләрдән левиләрне һәм Исраилнең гаилә башларын җыеп, Иерусалимгә килделәр. Җыелып килгән шушы халыкка Йохияда: «Менә бу патша углыдыр. Давуд нәселенә Роббы вәгъдә иткәнчә, тәхеттә ул утырырга тиеш», дип белдерде. Һәм бөтен җәмәгать шунда Аллаһы йортында патша белән килешү төзеде. «Сез менә нәрсә эшләгез», дип сүзен дәвам итте Йохияда. Шимбә көнне хезмәткә керешкән рухани вәлиләрнең 3-тән 1 өлеше ишек төбендә сакта торсын. 2-нче 1 өлеше патша сарайында, тагын 1 өлеше исә нигез капкасы төбендә булсын. Ә бар халык Раббы йортының ишек алларына җыелсын. Хезмәттәге рухани вәлиләрдән башка берәү дә Раббы йортына кермәсен. Алар пакләнү йоласын узган, шуңа күрә аларга керергә ярый. Калган бар халык Раббы йөкләгән вазифаны башкарсын. Левиләр кулларына корал тотып, патшаны бөтен яктан урап алсыннар. Кем дә булса Аллаһ йортына керергә омтылса, җанын кыйыгыз. Патша кайда гына барса да, янәшәсендә булыгыз. Левиләр һәм яһудиләрнең бөтенесе рухани Йохияда кушканча эшләде. Алар җитәкче буларак билгеләнгән шимбә көнне хезмәткә керешкән һәм шул көнне хезмәтен тамамлаган һәр кемне үз янына туплады. Чөнки рухани Йохияда аларның берсен дә кайтарып җибәрмәде. Рухани Йохияда Давуд патшаның Аллаһы йортында сакланган сөңгеләрен, кечкенә һәм зур калканнарын йөз башларына таратты. Кулларына корал тоткан кешеләрен ул патшаны саклар өчен Аллаһы йортының көн ягыннан төн ягына кадәр мәзбәх һәм йорт тирәли куып чыкты. Шуннан Йохияда һәм аның угыллары патша угылын алып килделәр. Аның башына таҗ кигезеп, кулына канун китабы тоттырдылар. Башына май куып, патша дип игълан иткәннән соң, яшәсен патша дип кычкырдылар. Аталия йөгерешкән һәм патшаны сәламләгән халыкның шаулашуын ишетеп, алар янына Раббы йортына килсә, ишек төбендә терәк баганасы янында патша басып тора. Аны йөз башлары һәм быргышчылар әйләндереп алган. Ил йорт күңел аша, быргы тавышлары яңгырый, уен кораллары тоткан җырчылар мәтхия җырлый. Аталия шунда өстендәге киемнәрен йыртып, «Хыянәт! Хыянәт!» дип кычкырырга тотынды. «Алып чыгыгыз аны биредән. Артыннан йөрүче булса, кылычтан уздыргыз», дип буйырды шунда рухани Йохияда гаскәр белән идарә итүче йөз башларына. Чөнки Аталияны Раббы йортында үтерүләрен теләмәде. Аталияны тотып алдылар да, патша сарайының атлар капкасы янына алып килеп, җанын кыйдылар. Йохияда исә үзенең, халыкның һәм патшаның Раббы халкы булуы турында килешү төзеде. Шуннан соң бар халык Багал йортына юнәлеп, аны җимерде. Андагы мәзбәхләрне, сыннарны ватып бетерде һәм шунда мәзбәхләр алдында Багал каһине маттанны үтерде. Аннары Йохияда Даудның Раббы йорты турындагы күрсәтмәләрен үтәп, левиләрдән Раббы йорты өчен җаваплы руханилар билгеләде. Алар Муса канунында язылганча Раббыга тулайым яндыру корбаны китерергә һәм Давуд кушканча әлеге йоланы шатланып сөенеп җырлар җырлап башкарырга тиеш иделәр. Нәрсәдән дә булса нәҗисләнгән кеше Раббы йортына кермәсен өчен Йохияда капка төбенә сакчылар куйдырды. Шуннан ул йөз башларын, түрәләрне, халык башлыкларын һәм илнең бар халкын яртып, патшаны Раббы йортыннан озата чыкты. Алар югары капка аша үтеп, патша сарайына уздылар һәм патшаны тәхеткә утырттылар. Ил йорт рәхәтләнеп күңел ачты. Аталияны кылычтан уздырганнан соң шәһәр тынычланып калды.